Poštovani dragi slušatelji, danas smo zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o povijesnim i kulturnim spomenicima u gradu Zagrebu, ali koji se tiču i cijele Hrvatske. I to poneprije iz razloga što neke spomenike hrvatskih velikana koje imamo u gradu Zagrebu, a kojima su posvećene i naše ulice i trgovi, šetališta, ali i brojne škole i druge javne ustanove, imamo također i u drugim nazivima naših gradova, pa i nekojim manjim mjestima diljem Hrvatske. Stoga vas i na početku ove emisije lijepo pozdravljam i želim svako dobro.
U prošloj smo emisiji započeli govoriti o povijesti gradnje i ukrašavanja crkve Svetog Marka Evanđeliste na Gornjem gradu u Zagrebu, koja stoji od sredine 13. stoljeća na istoimenom trgu, koja je znameniti spomenik naše povijesti i kulture i jedan od simbola grada Zagreba. Govoreći o povijesti gradnje te crkve, kao i njezinoj više puta učinjenoj obnovi tijekom ranijih stoljeća, koja je bila potrebna zbog vremenskih nepogoda, osobito potresa, kazali smo da je današnja crkva Svetog Marka Evanđelista na Gornjem gradu u Zagrebu, nakon velikih oštećenja koja su i nju zadesila u nedavnom potresu 2020. godine, doživjela je svoju ponovnu obnovu u građevnom i likovnom pogledu. Obnova je završena tijekom prošle godine 2023. a crkvu je u nazočnosti brojnih vjernika, ali i predstavnika Vlade Republike Hrvatske, svečano posvetio 3. prosinca prošle godine, također i služenjem svete mise, pomoćni zagrebački biskup Monsignor Mijo Gorski. U čast te obnove u prošloj smo emisiji započeli govoriti o povijesti gradnje i ukrašavanja crkve Svetog Marka na Gornjem gradu od sredine 13. stoljeća pa sve do danas. A tim ćemo putom nastaviti i danas. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Ivka Malkoč-Bastašić i Andrej Paulus.
Međutim, krov crkve Svetog Marka Evanđeliste veoma je oštećen za vrijeme Domovinskog rata, odnosno velikosrpskog raketiranja Banskih dvora 7. listopada 1991. prilikom kojega je stradala i crkva Svetoga Marka. Crijep na krovu se zbog siline udara snažno pretresao, zato je vrijeme obnove onaj dio crijepa koji je bio u dobrome stanju i dalje zadržao, a oni oštećeni dijelovi zamijenjeni su novim. Dana 29. ožujka 2009. dakle prije 15 godina, svečano je proslavljeno dovršenje obnove crkve Svetoga Marka na Gornjem gradu u Zagrebu. 2 godine poslije, odnosno 8. svibnja 2011. posvećene su u javnosti predstavljene i nove orgulje, također i uz svečanu svetu misu.
Osim obnovljene crkve Svetog Marka Evanđelista na Gornjem gradu, znamo da i drugi oštećeni objekti, među kojima je jedna od najljepših baroknih crkava u gradu, ali i cijeloj Hrvatskoj, crkva Svete Katarine, nekoć i akademska crkva, još uvijek čekaju na završetak svoje obnove, koja će za cijelo još potrajati zbog zahtjevnosti posla, ali i nedostatka radne snage.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije dopustite mi poneprije još nekoliko riječi o umjetničkom ukrašavanju crkve Svetoga Marka tijekom 20. stoljeća, koje su u kapeli Svetih Fabijana i Sebastijana, koji je sastavni dio crkve, izvali renomirani hrvatski umjetnici Ivan Meštrović, Ljubo Babić i Jozo Kljaković, te s tim u svezi kraće životopis ovih kršćanskih sveteca, ali razloge zašto je baš njima u čast posvećena ova kapela. Potom ćemo izložiti odabrane teme koje se odnose na suradnju Ivana Meštrovića i Joze Kljakovića. I na kraju, ako dospijemo, i nekoliko riječi o ponovnoj obnovi ove crkve, koja je i župna crkva i koja je uslijedila nakon teškog oštećenja u doba Domovinskog rata, odnosno uslijedila nakon raketiranja Banskih dvora 7. listopada 1991. od strane agresorske jugoslavenske vojske. No, pođemo redom, najprije obnovi crkve nakon potresa od 9. studenoga 1880. koja se otegnula i zbog izbijanja Prvoga svjetskog rata 1914. te nastavljena i nakon njegova završetka 1918. ali ulaska Hrvatske u prvu Jugoslaviju iste godine nove političke okolnosti također su utjecale na usporavanje procesa obnove, ali i na primarani odlazak Ivana Meštrovića i Joze Kljakovića iz Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Naime, nakon 1918. župnik u župi Svetog Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, dr. Svetozar Ritig, okupio je na poslovima ukrašavanja crkve već spomenute, ali druge najznačajnije hrvatske umjetnike. Oni su svaki u svojoj struci doprinijeli uređenju unutrašnjosti crkve i dali joj današnji izgled. Crkva Svetog Marka Evanđeliste postaje od tada poznata po skulpturama koje je tada za njeno ukrašavanje izradio kipar Ivan Meštrović. To je na glavnom oltaru raspeti Krist, koji je i kršćansko središte crkve. Pred oltarom Svetog Križa gradski suci i hrvatski banovi prisezali su u prisutnosti zagrebačkog biskupa i saborskih zastupnika da će obdržavati gradske, ali i zemaljske zakone. Na pobočnom oltaru Svete Marije Meštrović je izradio Madonu s Isusom.
Ivan Meštrović bio zadužen za skulpturalno opremanje unutrašnjosti crkve dijelima od kamena i bronce. Uz spomenuto veliko raspelo na glavnom oltaru izradio je i pričesnu ogradu s hrvatskim pleterom, kamenu stolicu i reljef u svetištu crkve, te zagrebački grb i reljef Svetoga Marka. Također je izradio i propovjedonicu s reljefom orla. Za sjevernu kapelu izradio je Meštrović brončanu pijeta, Mariju s umrlim Isusom na krilu, te kameni oltar s reljefom mrtvi Krist i malo raspelo. Za južnu je kapelu izradio Meštrović brončano prijestolje mudrosti, poznatije kao Hrvatska Bogorodica, kao i oltar s reljefom anđela svirača. Jozo Kljaković oslikao je unutrašnje crkve biblijskim i hrvatskim povijesnim temama u tri vremenska razdoblja. U prvome, između godine 1922. i 1924. Kljaković je oslikao sjeverni zid crkvenog broda sljedećim biblijskim motivima. Krštenje Isusovo, propovjed na gori i uskrsnuće Lazara. Potom je Kljaković još oslikao i zid crkve iznad južnog portala preljepom freskom Mojsije prima Božje zapovjedi. 10 godina poslije, između godine 1936. i 1937. oslikao Jozo Kljaković južni zid crkve 4 starozavjetnim prorocima, a svoj crkve prekrasnim biblijskim sadržajima. Navištenje Marijino, poklonstvo pastira te prizore iz muke Isusove. Bičovanje Isusa i polaganje Isusa u grob, ali uskrsnuće Isusovo i trijumf svete Euharistije. Kako smo spomenuli u prošloj emisiji, crkvu je tada posvetio zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, danas i blaženi.
U posljednjoj fazi ukrašavanja crkve Svetog Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, godine 1940. Jozo Kljaković ukrasio je znamenitu i zavjetnu kapelu Svetog Fabijana i Sebastijana, koja je sastavni dio crkve i koji se sveci od 15. stoljeća časte kao zaštitnici grada Zagreba od epidemija. To su uz Kristovo raspeće s 4 evanđelista, dakle Marko, Matej, Luka i Ivan, također i freške svetih mučenika Fabijana i Sebastijana, zaštitnika grada te svetog Florijana i Roka i blaženog Agustina Kažotića, zagrebačkog biskupa u 14. stoljeću. Usto je Jozo Kljaković načinio za istu kapelu i znamenite freske iz hrvatske povijesti. Poimence su to Zvonimirova prisega, Splitski sabor 925. godine i pokrštenje Hrvata. U kapelu Svetog Fabijana i Sebastijana Meštrović je smjestio krstionicu s prikazom Kristova krštenja, te uz oltare s reljefima Marino navještenje, rođenje Isusovo i prikazanje Isusa u hramu. U početku je za oslikavanje zidova kapele Svetog Fabijana i Sebastijana bio zadužen i poznati slikar Ljubo Babić, ali on sam nije bio zadovoljan svojim radovima i sam ih je uništio. Ipak, crkvenom inventaru pridonio je svojim uljima na platnu. To su Isus na križu, skidanje s križa i Hrvatski Božić.
Što se pak tiče kapele Sveti Fabijana i Sebastijana, koje i danas, nakon završene obnove zbog nedavnog potresa, 2020. remek djelo hrvatske povijesti i kulture i koji danas nakon nedavne obnove stoji kao kršćanski ali umjetnički ured grada Zagreba. U današnjoj našoj emisiji kazat ćemo, kako smo i najavili, nekoliko riječi o tome tko su bili sveti mučenici Fabijan i Sebastijan, kojima je u čas posjećena ova kapela unutrašnjosti, odnosno sastavu crkve Svetoga Marka na Gornjem gradu i Zagrebu. Stoga se i nadam, poštovani slušatelji, da će vam biti drago čuti barem kratke vijesti o svetim kršćanskim mučenicima, Fabijanu i Sebastijanu, koji se davnina časte u Zagrebu kao zaštitnici od epidemija. Inače, u katoličkoj crkvi njihov spomendan slavi se svake godine 20. siječnja.
Kako su pomno istražili i zapisali brojni crkveni povjesničari, povijesnih je podataka o životu svetog Fabijana, koji je bio i papa, kao i opće o mučenicima iz prvih stoljeća crkve, nije sačuvano mnogo vijesti, pa stoga i o papi Fabijanu znamo vrlo malo. Sa sigurnošću je ipak zabilježeno da je Fabijan izabran za biskupa Rimske crkve sredinom prve polovice 3. stoljeća, točnije godine 236. u doba vladanja rimskog cara Decija, koji je bio ilirskog podrijetla. Također je poznati kao prvi progonitelj kršćana na našem prostoru. Njegovim putom nastavit će njegovi nasljednici. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Nemamo fontane, ali imamo želje i pokoj novčić dali bi za sreću. Koliko puta na zdencu života čekam da se smiri vodi krug, da vidim svoj novčić, svoj poklon za sreću, kako blješti sam na dnu. Jednoga dana još jedna je ruka svoju toplu želju dala snu, i dok se u vodi odrazila nebo, još jedan novčić sjao je na dnu. Sjajan ko zvijezda bljesnuo u noći, u njenom oku kupao se grad. Spomenik života dao nam je nadu da će nam se snovi naći. Koliko nade polažem u novčić što ga opet bacam sad u krug i čekam da smiri se voda u noći, da tvoje oči ugledam na dnu. Bacam sad u krug
poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije poneprije ističem stari časoslov, molitvenu knjigu svećenika i redovnika, u kojima nalazimo i živote svetaca. U njemu se spominje da je papa Fabijan povjerio sedmorici džakona brigu za siromahe, a to je vrlo lijepa crta njegova pontifikata. Znamo također da su siromasi već u dijelima apostolskim smatrani staležom, za koji crkva ima naročitu brigu. Oni ističu, mislim na crkvene povjesničare, da je crkva naučila brinuti osobito za siromahe i za sve potrebne, od svoga utemeljitelja i učitelja Isusa Krista, koji danas uči potiči svakoga od nas na djela ljubavi prema bližnjima, osobito onima koji su u potrebi, bolesni, gladni, napušteni, progonjeni i slično. Časoslov također spominje da je sveti Fabijan sedmorici podžakona povjerio i dužnosti bilježiti dijela svetih mučenika, osobito njihove muke i smrti. I to iz razloga što su primjeri vjernosti i hrabrost svetih mučenika bili ostali snažan poticaj i primjer za sve kršćane, da i oni budu spremni za svetu vjeru žrtvovati sve, pa i vlastiti život.
Za vrijeme vladanja rimskog cara Decija i njegova progonstva kršćana poginuo je mučeničkom smrću i sveti Fabijan papa. O kakvim se vremenima radilo, svjedoči nam i zapis prema kojemu je rimski car Decije ranije izjavio da bi radije u Rimu vidio sebi takmaca na carskom prijestolju, nego da za papu bude izabran Fabijan. Znamo da je sveti papa Fabijan pokopan u Kalistovim katakombama u istoimenoj kapeli papa, gdje se još danas može vidjeti Fabijanova fresko slika.
O mučeništvu svetoga Fabijana sačuvane su nam dvije poslanice. Jedna je slavnoga kartaškoga biskupa svetog Ciprijana, a druga rimske crkve. I jedna i druga prikazuju nam svetog Fabijana kao mučenika koji daje primjer vjere i jakosti. Pošto je primio vijest o smrti pape Fabijana, sveti Ciprijan uputi rimskim svećenicima i džakonima ovu poslanicu, navodim. Upravo dok su se, predraga braćo, u nas širile neodređene glasine o smrti vrijednoga čovjeka, moga sudruga, te je javno mnijenje tapkalo u neizvjesnosti, primio sam pismo što ste mi ga poslali po podžakonu Kremenciju, da me što potpunije izvijestite o njegovu slavnom mučeništvu. Pa sam se veoma obradovao, ako mu je upravljanje bilo besprijekorno, a svršetak mu je još časniji. A čestitam vam i na tome što Fabijanovoj uspomeni iskazujete tako istaknutu i čuvenu pažnju, te nam dadoste na znanje koliko vam je do slavnog spomena vašega predstavnika stalo, čime ste i nama stavili pred oči uzor vjere i junaštva. Jer od duhovne koristi i zdravo, kad se biskup čvrstinom vjere iskaže braći uzorom postupanja.
U preporukama o njihovu štovanju čitamo i ove riječi, navodim. Vidite dakle, braću, da morate i vi tako postupati, da bi oni koji su pali na vaš poticaj ispravili svoje držanje, te, budu li opet uhićeni, priznali se vjernima i time popravili prijašnju pogrešku, a udovice i nevoljnici koji se ne mogu sami uzdržavati, kao i zatvorenici i udaljeni od svojih domova, moraju imati nekoga koji će biti na pomoć, a i katekumeni, ako obole, ne smiju biti iznevjereni da im se ne iziđe u susret. Pozdravljaju vas braća u okovima i svećenici i sva crkva, koja i sama s najvećom brigom di nad onima što zazivaju ime Gospodnje, ali i mi za uzvrat molimo da se nas sjećate.
Crkveni povjesničari također navode da je sveti Sebastijan vjerojatno već od djetinstva bio kršćanin na školovanje u Milanu. Posvetio se vojničkom staložu i u kratkom vremenu postao zapovjednik carske i tjelesne straže. Bila je to straža cara Dioklecijana, koji prvi godina vladanja nije progonio kršćane. Kao što znamo, palača rimskog cara Dioklecijana stoji danas u Splitu. No godine 298. Dioklecijan izdaje edikt, po kojem kršćani postaju diskriminirani. Godine 303. događaju se najveći i najkrvaviji progoni protiv kršćana. U početku je Sebastijan uspio ostati na carskom dvoru, te je hrabro posjećivao kršćane u zatvoru i donosio im hranu.
Zbog ovih dijela kršćanske ljubavi, Sebastian je bio tužen i kako se njih ti odreći kršćanske vjere, nakon saslušanja osuđen je na smrt. Privezan je za stablo, a vojnici su ga gađali strelicama. Misleći da je mrtav, pristupi mu kršćanka imenom Irena, kako bi ga pokopala, međutim on je bio živ. Odnese ga kući i tu ga je njegovala dok nije ozdravio. Nakon što je ozdravio, Sebastian nije htio završiti kao bjegunac od mučeništva, pa je opet pošao u carsku palaču u susret samom caru Dioklecijanu. Car Dioklecijan se strašno prestrašio misleći da pred sobom vidi duha. Došao si k sebi i uvjerivši se da pred sobom ima živa čovjeka, dao ga je mučiti godine 288. i baciti u jedan kanal. Odande su ga kršćani mrtvoga izvukli i pobožno sahranili u katakombama. Kasnije mu je u Rimu podignuta veličanstvena bazilika. Svetog Sebastijana zazivaju bolesnici s ranama i padavice, u prošlosti od raznih epidemija, tako i grad Zagreb.
Ističem da na kršćanske primjere svetih mučenika Fabijana i Sebastijana trajno svjedoči prekrasno urešena kapela svetih Fabijana i Sebastijana u sastavu crkve svetoga Marka u Zagrebu, koja je nedavno obnovljena u ranijem likovnom sjaju i koje je umjetnički ukrasio hrvatski slikar Jozo Kljaković. Kako su zabilježili likovni stručnjaci, samo u gradu Zagrebu ističu se i na više drugih mjesta sačuvana umjetnička djela Ivana Meštrovića i Joze Kljakovića, i danas su i prvorazredni spomenici naše povijesti i kulture. Umjetnička djela Joze Kljakovića, osim u crkvi svetoga Marka, čuvaju se i na više mjesta u gradu. Poimence, to su memorialna zbirka Jozo Kljaković, na adresi Rokov Perivoj 4, bankovna palača, danas Fina, na raskošću u Draškovićove i Vlaške ulice. Zatim palača Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, te više likovnih priloga i u Gradskom muzeju.
Likovni spomenici Ivana Meštrovića, kojima je ukrašena čitava Hrvatska, osobito njezini južni dijelovi, sačuvani su izloženi također i u gradu Zagrebu, i to na sljedećim lokacijama: Atelijer Meštrović u Mletačkoj ulici na Gornjem gradu na broju 8, Kuća Svetozara Ritiga, Opatička 27. Sada je u tom prostoru u Opatičkoj ulici odvjetnički ured. Na groblju Mirogoj u Zagrebu stoje male arkade. Na njima je Kljaković prikazao Isusovo polaganje u grob. Ističem iz gradu Generali na adresi Jelačićev trg broj 3. Premda se ne odnosi izravno na grad Zagreb, ipak smatram potrebnim spomenuti da je Jozo Kljaković za svoga boravka u Rimu u Papinskom hrvatskom zavodu Svetog Jeronima ostavio 6 umjetničkih dijela izrađenih u tehnici ulja na platnu. Po mence su to sljedeće freske: Posljednja večera, dovršena 1944. Kristovo uskrsnuće, izrađeno 1945. Razapinjanje Krista, 1947. Uskrišenje Lazara, 1960. Isus tjera trgovce iz hrama, 1963. Također i kardinal Alojzije Stepinac u tehnici ulja na platnu, veličine 119x78,5. Freska dovršena godine 1964. Ističem, sva ova dijela i danas se čuvaju i krase Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima u Rimu.
Akademski slikar Jozo Kljaković također je pisao knjige, od kojih su objavljene dvije. Prva knjiga ima naslov U suvremenom kaosu i druga Krvavi val, koji je u stvari roman, i poslije nakon demokratskih promjena objavljena je i u nakladi Matice Hrvatske u Zagrebu. Prema ocjeni modernih kritičara, roman Krvavi val u stvari je isječak iz suvremenog života, koji uvodi čitatelja u svijet tegobna života u emigraciji, u svijet zavjera i urata, lijevih i desnih totalitarnih sistema, protiv slobode i demokracije zapadnog svijeta. Knjiga je većim dijelom autobiografskog karaktera, koncipirana je kao mozaik, što stvarnih, ali i nestvarnih činjenica, koje u smislenu cjelinu povezuje refleksije o suvremenom svijetu i oštru kritiku komunizma.
Promatramo li spomenuti Kljakovićev roman isključivo prema književno-estetskim mjerilima, ističu kritičari, ostaćemo u mnogo čemu i uskraćeni. No promatramo li knjigu u kontekstu Kljakovićevih životnih iskustava i beskompromisne kritike komunističke ideologije, ali i politike, dobit ćemo uvjerljiv opis i odjek one poznate gigantske borbe, vjerojatno najzanimljivije, ali i najokrutnije u kulturnoj povijesti čovječanstva, borbe između individualizma i kolektivizma, nacionalizma i kozmopolitizma, idealizma i realizma. Ističem da su spomenute Kljakovićeve knjige također i spomenici naše povijesti i kulture. Napisao je Jozo Kljaković i oko 60 članaka, eseja i polemika. Ističem da je godine 1953. Kljaković napisao i članak pod naslovom Falsifikatori na djelu, povodom najavljenog propagandnog filma komunističkih vlasti Jugoslavije protiv tada zatočenog nadbiskupa zagrebačkog dr. Alojza Stepinca u Krašiću. Ističem također da je akademski slikar Jozo Kljaković također visoko cijenio nadbiskupa i kardinala dr. Alojza Stepinca, s kojim je bio i u prijateljskim odnosima. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Do šest u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u tih Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Do šest u kino ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u tih Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la.
Više Kljaković u jednom pismu iste godine piše, navodim. Mislim da moramo prikazivanje toga lažnog filma o kardinalu Stepincu, ako ikako možemo spriječiti. Također ističem da je nakon započetih demokratskih promjena objavljena godine 1992. u Zagrebu u nakladi Matice Hrvatske autobiografija Joze Kljakovića. I to 23 godine nakon njegove smrti. Prvo izdanje objavljeno je mnogo ranije u Argentini, godine 1952. u gradu Buenos Airesu. Pred 15 godina ranije, godine 2009. i do 40 godina nakon smrti Joze Kljakovića, snimljen je o njemu film u produkciji Hrvatske televizije, redateljice Milke Barišić. Iste godine, 2009. Galerija Klovićevi dvori na Gornjemu gradu u Zagrebu organizirala je veliku retrospektivnu izložbu Jozi Kljakoviću s opsežnim katalogom koji je obogaćen popratnim studijima. Iste godine, 2009. svečano otvorena je memorijalna zbirka Joze Kljakovića u Zagrebu na Rokovom Perivoju, koja stoji i danas.
Međutim, vratimo se drugim značajnim umjetničkim dijelima Joze Kljakovića u Zagrebu. Kao član umjetničke redakcije sudjelovao je u pripremi Hrvatske enciklopedije, a njezino što skorije tiskanje podržavao je zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac i drago nam je što je danas i blaženi. Godine 1940. bio je Jozo Kljaković i član umjetničke redakcije spomenute Hrvatske enciklopedije, koje je glavni urednik bio leksikograf dr. Mate Ujević. Naslovnica raskošnog probnog otiska Hrvatske enciklopedije iz 1940. godine urešena je s povijesnim hrvatskim grbom. Njegova gornja fotografija objavljena je u probnom otisku Hrvatske enciklopedije iz 1940. godine, kojom je najavljeno to dijelo u 12 svezaka i upućen poziv na pretplatu na enciklopediju. Od veljače 1941. do godine 1945. objavljeno je 5 svezaka, i to od slova A do E, zaključeni su naslovom Elektrika. Danas su i te knjige Hrvatska enciklopedija također i znameniti spomenici naše povijesti i kulture, i stoga o njima i govorimo i u našoj emisiji. Ističem da je na uvodnoj stranici prve knjige otisnut kolorirani portret nadbiskupa doktora Alojzija Stepinca. U enciklopediji je otisnuto i Marino navještenje, koje je Jozo Kljaković izradio još 1938. godine. Ovdje je objavljeno u probnom otisku Hrvatske enciklopedije. Danas se Kljakovićevo Marino navještenje u tehnici ulja na platnu, također i kao spomenik naše kulture, nalazi u modernoj galeriji na Zrinjevcu u Zagrebu. Imamo ga i u kopijama u mnogim našim crkvama, kapelama u Zagrebu, ali diljem Hrvatske. Bio je Jozo Kljaković i predsjednik Hrvatskog autorskog društva, osnovanoga u Zagrebu 1940. te urednik za umjetničke priloge Hrvatske enciklopedije. U nastavku naše emisije ponajprije ističem da je unatoč ratnih okolnosti do godine 1945. objavljeno 5 svezaka Hrvatske enciklopedije od planiranih 12. Peti svezak je iznimno rijedak, jer su komunističke vlasti taj svezak, objavljen 1945. uništavale. No svaki od ovih svezaka danas je također i prvorazredan spomenik naše povijesti i kulture, u koje je utkan svojim umjetničkim dijelom i akademski slikar Jozo Kljaković.
Glavni urednik Hrvatske enciklopedije Mate Ujević o svojem uredničkom radu u Hrvatskoj enciklopediji godine 1943. napisao je sljedeće. Navodim. U ovim teškim ratnim prilikama može se mnogima kulturno djelovanje čini suvišnim poslom, ali nije tako. Kulturni rad nije ništa drugo nego krenuti se prema životu i stvaranje ljepšeg, boljeg i istinitijeg i pravednijeg svijeta. A pogotovo danas, kada previše sila nastoji uništiti ne samo ono što je sadašnja generacija dala na kulturnim područjima, nego i ono što su vjekovima davali i stvarali. Razornih snaga je previše, a stvaralačkih premalo. Mislim da ova posljednja rečenica koja glasi razornih snaga je previše, a stvaralačkih premalo, vrijedi i za danas. Ali kršćani znaju što im je činiti.
Još ranije bio je Jozo Kljaković i vrstan karikaturist. Najveća karikatura u hrvatskoj povijesti, a predstavlja rijetkosti u svijetu, jest umjetnost i ljepota, koju je Jozo Kljaković naslikao 1922. godine, širine 8 metara, visina 4 metra, s 20 muških likova i slonom. Ističem danas se i ona kao spomenik naše povijesti i kulture čuva u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Manje poznata i još jedna Kljakovićeva karikatura mladog Borisa Papandopula, istaknutog hrvatskog skladatelja i dirigenta, koju je Jozo Kljaković nacrtao godine 1925. danas se čuva u Gradskoj knjižnici u Zagrebu.
Radio je Jozo Kljaković i portretne karikature jezgrovita crteža, oštre i precizne linije. Primjerice, autokarikatura, Petar Dobrović, Ksaver Šandorđalski, Vjekoslav Klajić, već spomenuti Boris Papandopulo ili secesijske, kao što su umjetnost i ljepota. Ističem i veliku karikaturalnu kompoziciju koja predstavlja povrke tadašnjih zagrebačkih slikara i kipara, koja je nastala godine 1922. Ona se danas također čuva u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. U secesijskoj i meštrovićevskoj stilizaciji ilustrirao je Kljakoviću i izabrane pjesme Silvija Strahimira Krajčevića, godine 1918. te i rane ispjeve Ivana Mažuranića, Smrt Smajla Gečengića. Ističem da se u spjevu Smrt Smajla Gečengića zrcali bitna Mažuranićeva poruka, koja je glasila, navodim, zlo i nepravda nemaju nikada šanse, ali vjera i nada u pravdu i konačnu pobjedu dobra imaju uvijek šanse i sigurna su budućnost pojedinaca i naroda.
Za kraj današnje emisije donosimo odabrane odlomke iz teksta Ivana Meštrovića o Jozi Kljakoviću, koji je objavljen u katalogu Kljakovićeve izložbe održana u galeriji Miller u Buenos Airesu godine 1948. gdje se Kljaković tada nalazio u izbjeglištvu. Oni glase, navodim, najteže govoriti o sebi ili o bliskom prijatelju. Takav je slučaj sa mnom i s Kljakovićem. Potječemo iz istog kraja. Obojica smo sinovi hrvatskih seljaka, koji već više od 1000 godina obitavaju na Mediteranu, na istočnoj obali Jadranskog mora. Naši preci bijahu vođe slavenskih plemena i učeni ljudi, kao sveti Jeronim koji je propovijedao poruke božanskog učitelja iz Nazareta. U Kljakovićevom selu nalaze se ostaci poganskih hramova pretvorenih u kršćanske bazilike i grobnice prvih hršćanskih mučenika. S druge strane, u nedalekom Splitu, koji datira iz vremena rimskog cara Dioklecijana, krstionica je hrvatskog kralja Tomislava. Zbog toga na tom je mjestu gravirana povijesna panorama događaja iz tog doba i ljudskih sudbina.
Nijedna ideologija nije privlačila Kljakovića, nikakva vanjska forma ili verbalizam i neiskreno umjetničko vjerovanje. Njega zanimaju i zaokupljuju same provjerene istine, koji su stoljećima privlačile pažnju najsjajnijih duhova naše ljudske civilizacije. Helena, preko kršćana, pa sve do naših dana, stvarajući ono novo koje se organski integriralo sa starim. Žensko uzignuto do veličanstva u majčinstvu i muško herojstvo uzignuto do prometejskoga u duhovnim borcima. Plastični stil njegovi načini pripovjedanja o tim stvarima, a kist i forma njegov su izričaj. Od fizičkog, povijesnog i legendarnog herojstva Kljaković prelazi u duhovno herojstvo, koje se nalazi u kršćanskim etičkim figurama i konceptima i integralnom metafizičkom životu. Uz samooblikovanje, Kljaković, kao i svoji istinski umjetnici kroz povijest, osjeća potrebu za adekvatnim oblikom, naglašavajući u svojim figurama ono osnovno, ali ono što najbolje ističe, što slika želi izraziti, kao što su umjetnici to činili od davnine.
Potaknut svojim sklonostima, Kljaković je, zbog cjelovite forme i točnosti u crtežu, bliži renesansi, budući da, prema njegovom uvjerenju, ni tonovi ni nijanse ne mogu zamijeniti formu. Taj način gledanja, svojstven umjetniku, potaknuje nadahnuće i kompoziciju njegove male domovine, Dalmacije, hrvatske provincije gdje se sve crta i profilira oštro i jasno. Nedostupne i ogoljele planine uz plavo nebo, stakla i ljudi ispred plavo-sivo kamenja, gdje je zrak tako čist i proziran da se ljudske figure naziru u daljini i gdje, kada se popnu na kamenit brežuljak, izgledaju kao spomenici.
Trenutna Kljakovićeva izložba predstavlja samo djelić njegova stvaralaštva. Značajna je jer sadrži sve prethodno navedene karakteristike njegovih umjetničkih sposobnosti, ali je usredotočen i na druge teme. Iako je ovdje isto prisutna jedna vrsta patetičnosti i tvrdoće u izrazu tjelesnih formi, crtežu figura, sve je drugačije od freske, sadržajnije i ublaženije. Sveti se bore protiv zla u ljudskom životu, dok se ovi ljudi bore protiv samog života. Oni ne otkrivaju zamišljene fizionomije, ali se primjećuje da u svojim svakodnevnim teškim poslovima, koji su mučni i sakriveni, imaju osjećaj da postoji više pravda i savršeniji red od onoga koji ljudi obično žive. Pa ipak, isto kao i sveci, oni predano i marljivo ispunjavaju svoje dužnosti i službe, koji su im u životu dodijeljene. Dokaz je to da svatko nosi beskonačnost u sebi, odjevajući je svojom odjećom, odjećom svoje domovine, koja za njega postaje sastavni dio besmrtnosti.
Poštovani slušatelji, ovime smo završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o likovnom ukrašavanju crkve Svetog Marka Evanđeliste na Gornjem gradu u Zagrebu, ali i likovnim umjetnicima koji su ukrašavali tijekom 19. i 20. stoljeća, a to su osobito Jozo Kljaković i Ivan Meštrović. Posebno smo istaknuli kapelu Svetog Fabijana i Sebastijana, koja je u sastavu iste crkve i koji su u 16. stoljeću izabrani za zaštitnike grada Zagreba od epidemija. I zato su građani njima u čas posvetili isto imenu kapelu. Pri time se osobito istaknuo živo djela Joze Kljakovića, ali i pismo Ivana Meštrovića, u kojem on hvali djela i vrline svog prijatelja i suradnika Jozu Kljakovića, također i u izbjeglištvu koje su iskusila obojica. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Ivka Makoš-Bastačić i Andrej Paulus. Do sljedećeg našeg susreta, kada ćemo nastaviti govoriti o povijesti crkve Svetog Marka Evanđeliste i njenom likovnom ukrašavanju u novije i najnovije vrijeme, ali i povijesti istoimenog trga, do tada vas lijepo pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija.